Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Igor Matovič čelí po tretí raz odvolávaniu. V parlamente útočil na Richarda Sulíka a zároveň volal SAS späť do koalície. Po Českej republike aj Rakúsko od polnoci zavedie kontroly na hraniciach so Slovenskom. Vincentíni v Banskej Bystrici ponúkali polievku svätého Vincenta. Aj v stredu 28. septembra sú pripravené správy. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci dnes rokujú o návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča. Mimoriadne rokovanie iniciovala SAS. Matovič si podľa návrhu neplní svoje povinnosti v záujme občanov. Cez nápady a návrhy ruinuje verejné financie a svojim prístupom sťažuje činnosť vlády. Matovič sa takmer hodinu v parlamentnej rozprave obhajoval.
Keď som povedal konáme, tak to nie je o tom, že si vykám. To je o tom, že rozhodnutia vlády sú kolektívne. Rozhodnutia koalície sú kolektívne. Ak čokoľvek vy tu dnes kritizujete, prepáčte, samých seba.
Po viac ako hodinovom vystúpení Igora Matoviča odišli poslanci Oľano zo sály. Premiér Eduard Heger po Matovičovom prejave v parlamente povedal, že odvolávanie ministra financií je v dnešnej situácii mimo misu. Osobne si myslí, že Matovič nebude odvolaný. Súdi tak podľa odhadov médií. Richard Sulík zdôraznil, že motívom na jeho odvolávanie určite nebola pomsta, ale skôr ľútosť.
Zďaleka nepôjde o odvolávanie bežného ministra za nejaké bežné volebné obdobie. Takých odvolávaní zažijeme tuce. Pôjde o zásadné rozhodnutie v tom zmysle, či je prípustné riadiť krajinu štýlom, akým ju riadi Igor Matovič. Či je prípustné ignorovať veľkú časť zaužívaných pravidiel správy štátu a či je prípustné znefunkčniť systém brzd a protivách na to, aby jeden jediný človek dosiahol svoje osobné politické ciele.
Šéf strany Robert Fico vyzval poslancov Smeru SD, aby sa príliš nezapájali do diskusie. Schôdza je podľa neho súbojom medzi SAS a Oľano. Poslanci sa však ešte môžu prihlásiť ústne, takže nie je jasné, kedy sa bude hlasovať. Ministerstvo obrany získalo z fondov USA takmer 206 miliónov dolárov. 200 miliónov možno použiť na nákup techniky pre ozbrojené sily. Zvyšok je určený na antidronovú ochranu a hybridné hrozby. Informoval o tom šéf rezortu obrany Jaroslav Naď.
O tom budeme ďalej hovoriť na ministerstve obrany, lebo my máme samozrejme zoznam priorít, ktoré potrebujeme riešiť a tie peniaze musíme použiť na tú techniku, ktorá je v používaní ozbrojených síl USA. Ale to je samozrejme množstvo techniky, ktorú my potrebujeme.
Ako ďalej priblížil, viac ako 1 miliardu dolárov rozdelili Spojené štáty americké medzi 18 spojencami. O ich rozdelení rozhodol americký kongres. Peniaze pochádzajú z podporných fondov Foreign Military Financing na modernizáciu techniky ozbrojených síl v kontexte technickej pomoci, ktorú poskytla Ukrajine. FMF je program, ktorý poskytuje grant zahraničným armádám na nákup obranného vybavenia, výcviku a služieb USA. Hrubý domáci produkt Slovenska by mal podľa NDS v tomto roku vzrásť o 1,8%, no v roku 2023 sa krajina pravdepodobne prepadne do recesie a HDP poklesne o 1%. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír očakáva v budúcom roku aj výrazný rast inflácie na úroveň 18%, v rizikovom scenári až na 22%. Prognózu ovplyvnili najmä rastúce ceny energií a neistota ďalšieho vývoja na svetových trhoch, ale aj vojnového konfliktu na Ukrajine.
Pri tomto výpočte sme rátali s tým, že sa ceny elektriny, plynu a tepla pre domácnosti približne zdvojnásobia. Sú to predpoklady, ktoré boli komunikované predstaviteľmi našej vlády, predovšetkým ministerstvom hospodárstva.
Pokiaľ by sa podarilo zastabilizovať ceny plynu a elektriny na nižšej úrovni, mohla by sa ekonomika Slovenska v budúcom roku podľa Petra Kažimíra vyhnúť recesii a rásť o niekoľko desaťpercenta. To sa približuje zverejnenej prognóze ministerstva financií. Negatívny scenár NBS ráta s poklesom HDP o viac ako 4%. Predstavil ju štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.
Dobrá správa je, že vo svetle troch mimoriadnych situácií, to znamená neukončenej pandémie, to znamená ukrajinského konfliktu, alebo teda invázie Ruska na Ukrajine a energetickej kríze, ešte stále očakávame, že HDP v budúcom roku stúpne. Sice už len jemne nad nulou, o 0,6%, ale ten vývoj bude naďalej pozitívny. Rovnako musíme korigovať aj vývoj HDP v roku 2022, ale stále to bude takmer 2%, presne 1,9%.
Premiér Eduard Heger pre britský ekonomický denník Financial Times povedal, že slovenskej ekonomike hrozí pre vysoké ceny za elektriny kolaps. Potrebujeme preto podporu z Bruselu. Ekonomický denník označil jeho slová zatiaľ za najostrejšie vyjadrenie spomedzi všetkých európskych lídrov na prebiehajúcu energetickú krízu.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová ratifikovala prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO potom, ako ich schválil parlament. Podľa nej obe škandinávske krajiny svojim vstupom a obrannými schopnosťami i kapacitami alianciu ešte viac posilnia a zvýšia spoločnú odolnosť. Smerodina znemožnila rokovanie zahraničného výboru o výrokoch generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý šíril hoaxy ruskej propagandy. Poslanci Adriana Pčolinská, Martin Borguľa a Romana Tabák odišli z miestnosti a výbor nebol uznášania schopný. Parlament neposunul do druhého čítania návrhy zákonov SAS, ktoré sa týkali daní. SAS chcela znížiť DPH z benzínu a naopak zvýšiť odvody z hazardných hier a zrušiť koncesionárske poplatky. Samosudca Banskobystrického pracoviska špecializovaného trestného súdu odmietol obžalobu podanú na bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. Prípad vrátil späť prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry. Rozhodnutie nie je právoplatné, potvrdila to hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiaková. Upozornil na to denník Gen. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus končí vo svojej funkcii. Zároveň vládny kabinet schválil vymenovanie nového štátneho tajomníka. Klusa vo funkcii nahradí Andrej Stančík. Pojednávanie v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a tiež v kauze prípravy vražd prokurátorov sa v piatok na špecializovanom trestnom súde v Pezinku neuskutoční. Dôvodom je práceneschopnosť predsedníčky Senátu. Prostredníctvom viac ako 1600 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 597 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla jedna obeť. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 541 pacientov.
Z cirkvi.
Zvyšujúce sa ceny energií netrápi len domácnosti a firmy, ale aj vysoké školy. Katolícka univerzita v Ružomberku nemá vo svojom rozpočte rezervy na hradenie vysokých cien. Ak vláda nezasiahne, bude aj ona nútená od 17. novembra zatvoriť svoje brány. Medzi riešeniami je aj preorganizovanie akademického roka. V Ružomberku nahrával Jozef Pikula.
Podľa rektora Katolíckej univerzity Jaroslava Demka na hradenie cien vysokých energií v rozpočte univerzity nie sú rezervy. Pomoc od štátu je podľa neho nevyhnutná.
Ak chceme šetriť, to musíme šetriť tam, kde nie sú vaty a kde sú megavaty. To je kúrenie a to je teplá voda, ale hlavne kúrenie. To sú obrovské náklady, takže momentálne to sa nedá urobiť z úspor. To musia nejaké navýšenia prísť z hľadiska teda dotácie, lebo to nejde už.
Ceny energií pre Katolícku univerzitu vyrokúva cirkevná servisná spoločnosť. V tomto roku pre univerzitu ešte platia výhodné ceny energií. Dekan Filozofickej fakulty Marek Babic.
Čakáme, že čo bude ďalej. Rektori dali takú požiadavku na vládu, aby všetky vysoké školy išli v jednom balíku a teda vyjednávacia sila bola vyššia. A stále je v hre samozrejme aj cirkevná servisná spoločnosť, ktorá nám doteraz naozaj vybavila dobré ceny a snáde šanca, že by mohla vybaviť aj do budúcna. Ale domnievam sa, že nie také dobré ceny ako v roku 2022.
Aké dopady bude mať možné prerušenie výučby na organizáciu akademického roka, približuje opäť Jaroslav Demko.
Možno budeme musieť preorganizovať akademické roky, keď minulosti chodíte zima do školy, tak teda môžeme budú chodiť v lete. Paradoxne, a to sa môže kľudne stať, lebo ak takéto ceny budú a nebude to štát kompenzovať, tak to je riziko.
Hroziace zastavenie výučby môže mať veľké dopady na celú spoločnosť. Podľa Mareka Babica je nutné zamyslieť sa nad budúcnosťou.
Už tu nejde len o nejaké drobné, alebo o kozmetické zmeny, ale tu už ide o štrukturálne zmeny, o vôbec o zmenu koncepcie a filozofie prístupu k vysokým školám.
Slovenská rektorská konferencia vo svojom vyhlásení vyzvala vládu, aby zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl. Rektori žiadajú, aby sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020. Okrem toho požadujú od štátu kompenzáciu výpadkov spôsobených energetickou krízou a tiež dofinancovanie výpadkov v národných a európskych projektoch tak, ako je to v okolitých krajinách. Ak nedôjde k naplneniu týchto požiadaviek, vysoké školy od 17. novembra zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje poslanie.
Vincentíni v Banskej Bystrici si včera pripomenuli sviatok svojho patróna, aj tzv. Polievkou svätého Vincenta. Pochutiť si na nej mohli veriaci, ktorí boli na svätej omši v kostole svätej Alžbety, ale aj bežní okoloidúci. Výťažok z dobrovoľných príspevkov pomôže Vincentínom pri práci s chudobnými. Komunita Vincentínov v Banskej Bystrici si včera svojho zakladateľa pripomenula najskôr slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bol dekan farár farnosti na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici Gabriel Brenza, ktorý v homílii hovoril o svätom Vincentovi ako o veľkom svetcovi, velikánovi lásky a inovátorovi 17. storočia.
Mal srdce citlivé, veľmi citlivé na ľudskú biedu a pre odstránenie tej duchovnej biedy sa snažil založiť spoločnosť Vincentínov pri opatstve svätého Lazara, aby konali ľudové misie a aby dali cirkvi dobrých kňazov, a pre odstranenie zasa tej hmotnej biedy založil kongregáciu Dcér kresťanskej lásky.
Po svätej omši pripravili Vincentíni tzv. Polievku svätého Vincenta. Podľa rektora kostola svätej Alžbety Pavla Nogu zahreje nielen žalúdok, ale aj srdce.
To, čo obsahuje, je vlastne to, čo aj za časom Vincenta sa tak jedávalo. Samozrejme, nebolo tam moc mesa, ale je tam skôr viacej zeleniny. Je to taká skôr krupová polievka, ktorá vlastne je taká typická pre časy svätého Vincenta. Zároveň nám hovorí o tom, že si chceme pomáhať druhým naozaj, tak aby sme pozvaní, aby sme aj my prijali tú pomoc, viete, lebo niekedy sa tak ľahšie dáva, ako prijíma.
Polievka svätého Vincenta všetkým chutila. Videli v nej kus lásky.
Človek dá niečo zo seba a venuje svoj čas pre blížnych, či už chudobných alebo bohatých.
Chvála Pánu Bohu za túto akciu, za svätého Vincenta, za všetky jeho diela, sestričky, ktoré tu robili. A toto je vlastne taký maličký príklad toho, ako ľudia v maličkosti dokážu sa zjednotiť.
Vincentíni každoročne pred sviatkom svojho zakladateľa usporadúvajú tzv. Tašku svätého Vincenta. Naplnenú drogériou, šatstvom alebo jedlom ju môžu záujemcovia priniesť v nedeľu do kostola svätej Alžbety. Svätá stolica oficiálne potvrdila návštevu pápeža Františka v Bahrajne. Krajinu v oblasti Perského zálivu navštívi od 3. do 6. novembra. Pôjde o 39. zahraničnú cestu pápeža Františka. Bahrajnské kráľovstvo s 1,5 miliónovou populáciou leží v Perskom zálive, na ostrove spojenom s brehom Arábie. Je moslimskou krajinou, kde kresťania v súčasnosti tvoria asi 10% obyvateľstva, pričom k ním patrí takmer 80 000 katolíkov, predovšetkým migrantov z Ázie, Indie a Filipín. Oficiálne náboženstvo je islam, kresťanské a iné náboženské skupiny majú slobodu kultu. Bahrajnský kráľ Hamad bin Isa al-Khalifa podporil dokument z Abu Zabi o ľudskom bratstve z roku 2019. V bahrajnskom Avali sa nachádza najväčší katolícky chrám na arabskom polostrove. Katedrála našej Panej Arábie bola dokončená len nedávno. Posvetili ju v decembri 2021. Svätý Otec pri dnešnej generálnej audiencii pokračoval v cykle katechéz o rozlišovaní. Ako zdôraznil, prvým a neodmysliteľným prvkom rozlišovania je modlitba, ktorá znamená pestovanie si dôverného vzťahu s Pánom. Nezabudol vyjadriť solidaritu trpiacej Ukrajine a veriacich povzbudil vyprosovať mier pri modlitbe ruženca v rodinách a spoločenstvách počas októbra. Pápež v katechéze vysvetlil, že hoci rozlišovanie toho, čo sa v nás odohráva, nie je ľahké a povrchné zdanie nás môže oklamať, dôverný vzťah s Bohom môže jemne rozptýliť pochybnosti a obavy, čím sa náš život stáva stále vnímavejším na jeho jemné svetlo, ako to krásne vyjadril svätý John Henry Newman. Svätý Otec preto povzbudil veriacich vyprosovať si dar dôvernosti s Ježišom, tak ako to odporúča svätý Ignác z Loyoly v duchovných cvičeniach.
Správy zo sveta.
Po Českej republike aj Rakúsko od polnoci zavedie kontroly na hraniciach so Slovenskou republikou. Dôvodom je rovnako zvýšená nelegálna migrácia. Slovenský rezort vnútra reagoval, že ide primárne o problematiku Európskej únie a nedostatočnej ochrany vonkajších hraníc, nie o opatrenie voči Slovensku. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Česká vláda ešte v pondelok z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie schválila nariadenie o dočasnom zavedení kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Platiť začne rovnako od dnešnej polnoci. Nariadenie je v prvej fáze schválené na 10 dní, potom česká vláda rozhodne o možnom predĺžení. Šéf rakúskeho rezortu vnútra Gerhard Karner dnes v relácii Žurnál Acht rozhlasovej stanice Ö1 priblížil, že Rakúsko zavedie kontroly na hraniciach so Slovenskom taktiež z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie. Podľa neho je nevyhnutné zareagovať skôr, než zareagujú prevádzači. Ako ďalej uviedol, väčšina nelegálnych migrantov prichádza do Rakúska cez hranice s Maďarskom. Rakúski policajti budú podľa jeho slov kontrolovať predovšetkým dodávky a väčšie vozidlá, pri ktorých hrozí väčšie riziko prepravy nelegálnych migrantov.
Šéf slovenskej diplomácie v reakcii uviedol, že Slovensko je súčasťou väčšieho problému migračného tlaku, ktorý vzniká na vonkajšej hranici Schengenu a opatrenia zo strany Rakúska a Českej republiky nie sú špecificky namierené voči Slovensku.
Pre nás je ten šengenský priestor zásadná vec. My robíme všetko preto, aby zostal voľný, pretože ľudia možno si ani dneska v tej rutinnej dennej praxi dochádzania neuvedomujú, že tieto hranice sú otvorené, že to je samozrejmosť. Každý z nás, kto si urobí krátky balkánsky trip, pochopí, keď stojí 2 hodiny v aute na hraniciach, že čo to znamená. A určite chceme urobiť všetko preto, aby sme sa vyhli takýmto opatreniam aj na našich vonkajších hraniciach.
Rezort vnútra v súvislosti s kontrolami na hraniciach s Českou republikou ešte včera zdôraznil, že ide primárne o problematiku Európskej únie a nedostatočnej ochrany vonkajších hraníc, nie o opatrenie voči Slovensku. Minister obrany Jaroslav Naď nepovažuje zavedenie dočasných hraničných kontrol na slovenských hraniciach za správnu vec.
Je to vytváranie politického tlaku, ktorý podľa mňa nie je úplne správny. Áno, dôležité je chrániť vonkajšiu hranicu Schengensku, ale nie chrániť jednotlivé hranice medzi sebou. My sme boli opakovane informovaní pánom ministra vnútra na rokovaní vlády o tom, že je tu nárast počtu migrantov, áno, z oblasti najmä Sýrie, ale nie len, aj z oblasti Severnej Afriky, aj z Ruska. Máme naozaj zvýšený záchyt tých migrantov na našom území.
Premiér Eduard Heger a minister vnútra Roman Mikulec volajú po dôslednej ochrane vonkajšej schengenskej hranice členskými štátmi EÚ. Poskytnutie pomoci Maďarsku a ďalším krajinám pri ochrane vonkajšej schengenskej hranice by podľa Mikulca mohlo pomôcť, aby Česko a Rakúsko stiahli avizované kontroly na hraniciach so Slovenskom. Moskvou dosadení lídri Luhanskej a Chersonskej oblasti dnes oficiálne požiadali šéfa Kremľa Vladimíra Putina o anektovanie týchto území. Proruský líder Luhanskej oblasti Leonid Pasečník a líder Chersonskej oblasti Vladimír Saldo sú už údajne na ceste do Moskvy. Poslanci dolnej a hornej komory ruského parlamentu budú podľa všetkého o anexii 4 okupovaných oblastí na východe a juhu Ukrajiny, kde sa v uplynulých dňoch konali referenda o pričlenení k Rusku, rozhodovať budúci pondelok a útorok. Západné krajiny však už vopred avizovali, že Ruskom zmanipulované pseudoreferenda na Ukrajine neuznajú, informuje Julia Kavecká.
Takzvané referenda o anexii ukrajinskej, doneckej, luhanskej, chersonskej a záporožskej oblasti k Rusku prebiehali od minulého piatka do utorka. Proruskí predstavitelia v uvedených regiónoch včera večer po sčítaní hlasov uviedli, že ich obyvatelia rozhodli o pripojení k Rusku. Po vyhlásení proruského lídra odštiepeneckej ukrajinskej luhanskej oblasti Leonida Pasečníka, ktorý oficiálne požiadal o anektovanie tohto územia, nasledovala rovnaká žiadosť od Moskvou dosadeného lídra Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny Vladimíra Salda. Chersonskú oblasť čiastočne obsadili ruské jednotky po začiatku vojenskej ofenzívy, ktorú Moskva spustila 24. februára a boje v tomto regióne stále pokračujú. Časti Luhanskej oblasti ovládajú Kremľom podporovaní separatisti už od roku 2014 a v súčasnosti je v dôsledku ruskej vojenskej agresie už takmer celá pod kontrolou Moskvy. Predseda ruskej štátnej dumy Vjačeslav Volodin v reakcii uviedol, že dolná komora pozmenila svoj termínový kalendár a počas pondelka a útorka sa jej členovia zídu na plenárnom zasadnutí. Valentína Matvienková, predsednička Hornej komory ruského parlamentu, už skôr ohlásila, že Rada federácie bude rozhodovať o pripojení Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporovskej oblasti k Rusku na svojom pravidelnom útorkovom zasadnutí. Agentúra DPA pripomína, že dosiaľ sa v médiách písalo, že ruský prezident Vladimír Putin by mohol anexiu uvedených regiónov k Rusku oficiálne ohlásiť už tento piatok počas prejavu v oboch komorách parlamentu.
Krátko zo sveta.
Kremeľ vyhlásil, že tzv. Špeciálna vojenská operácia na Ukrajine musí pokračovať minimálne dovtedy, kým nebude dobité celé územie Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Samozvaná Donecká ľudová republika ovláda iba časť územia, na ktoré si robí nárok. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila úniky plynu z dvoch plynovodov smerujúcich po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka za akt sabotáže. K únikom plynu z Nord Stream 2 a potom z Nord Stream 1 došlo krátko pred útorkovým slavnostným sprevádzkovaním plynovodu Baltic Pipe, ktorý bude dodávať plyn z Norska do Poľska. Ten je kľúčový pre Varšavu, ktorá už roky pracuje na znížení závislosti od dovozu surovín z Ruska. Európska komisia predložila návrh ďalšieho súboru sankcií voči Rusku v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu. Zahŕňa okrem iného právny základ pre cenový strop na dovoz ropy, ako aj ďalšie dovozné obmedzenia v hodnote 7 miliárd eur. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. O návrhu teraz budú rokovať členské štáty EÚ. Rozhodnúť musia jednomyseľne. V Afganistane vládnuce fundamentalistické hnutie Taliban podpísalo s Ruskom predbežnú dohodu o dodávkach benzínu, nafty, plynu a pšenice. Ruské ministerstva energetiky a poľnohospodárstva bezprostredne nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o komentár k dohode. Nevyjadril sa ani úrad ruského vicepremiéra Alexandra Novaka, ktorý je zodpovedný za ropu a plyn. Súdny dvor Európskej únie potvrdil platnosť rozhodnutia Európskeho parlamentu o zamietnutí prístupu českého expremiéra Andreja Babiša k dokumentom týkajúcim sa vyšetrovania v kauze Agrofert. Uviedol to Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ. Rozhodnutie súdu sa týka dvoch dokumentov týkajúcich sa kauzy Agrofert, ktoré v predchádzajúcich rokoch vypracovala Európska komisia. Severná Kórea odpálila vo východnom mori neidentifikovanú balistickú strelu. Oznámila to juhokorejská armáda. Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že k tomu došlo v predvečer návštevy americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej v Južnej Kóreji.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa neprebojovala na majstrovstvá Európy 2023. V odvete baráže v poľskom meste Bielsko-Biala prehrala s ukrajinskými rovesníkmi 0-3 a nezúročila náskok 3-2 z domáceho úvodného stretnutia. Slováci nerozšírili svoje dve doterajšie účasti na európskom šampionáte tejto vekovej kategórie. V roku 2000 v domácom prostredí skončili na štvrtej priečke. Pred 5 rokmi v Poľsku obsadili 5. miesto. Budúcoročný turnaj so 16 účastníkmi sa uskutoční od 21. júna do 8. júla v Rumunsku a Gruzínsku. Futbalisti Španielska skompletizovali kvarteto účastníkov turnaja Final Four Ligy národov. V stretnutí záverečného 6. kola zvíťazili na pôde Portugalska 1-0 gólom Alvara Moratu v 88. minúte a o bod sa dostali pred svojho súpera na prvé miesto v druhej skupine A divízie. Z najvyššej divízie vypadlo Česko po prehre vo Švajčiarsku 1-2. Slovenská trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková získala bronz na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v chorvátskom Osieku. Úradujúca olympijská víťazka zo Slovenska si zároveň vybojovala miestenku do Paríža 2024. Zlato získala francúzska Carol Cormenierová, striebro si vybojovala španielka Fatima Galvezová. Slovenský hokejista Pavol Regenda si v prípravnom zápase pred štartom novej sezóny NHL pripísal na konto asistenciu. Anaheim však prehral na ľade San Jose 4-5. Regenda odohral 17 minút a na bránku Sharks vyslal dve strely. New Jersey v zostave so Šimonom Nemcom zdolali New York Islanders 4-1. Slovenský obranca strávil na ľade viac ako 20 minút a zaznamenal minusový bod. Tampa s Erikom Černákom prehrala na ľade Caroliny 1-5. Slovenský bek mal minutáž takmer 18 a do štatistík mu pribudla mínuska. New York Rangers v bránke s Jaroslavom Halákom prehrali na štadióne Bostonu 2-3 po predĺžení. Halák odchytal 32 minút, mal 14 úspešných zákrokov a inkasoval 2 góly. Calgary s Adamom Ružičkom prehralo na ľade Seattle 0-3. Slovenský útočník absolvoval 19 minút a mal mínusový bod. Slovenský hokejový útočník Adam Sikora skončil svoje pôsobenie v prípravnom kempe New Yorku Rangers. Prezident a generálny manažer jazdcov Chris Drury pre klubovú stránku potvrdil, že Sikorova kariéra bude naďalej pokračovať v HK Nitra. Slovenská tenistka Viktória Kužmová neúspela v prvom kole dvojhry na halovom turnaji VTA v estonskom Taline. V pozícii kvalifikantky prehrala s 8. nasadenou Číňankou Shuai Chang 6-7, 6-7. Kužmová bola favoritke vyrovnanou súperkou, počas celého zápasu výborne podávala. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmidlová vypadla v druhom kole dvojhry na turnaji VTA v talianskej Parme. V zápase nestačila na 6. nasadenú Anu Bogdanovú z Rumunska, keď jej podľahla v troch setoch 2-6, 6-3 a 3-6.
Počasie.
Aké počasie bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Prichádza ďalší studený front, v nočninách by malo začať pršať a potom by malo ten dážď pokračovať, môžem povedať, až zajtra cez deň. Na hrebeň Tatier by to bolo byť znovu aj sneženie, preto len chladnejší vzduch to už bude. Takže vo štvrtok ráno teplota na juhu asi 13, na severe opäť menej. A cez deň, no tak zamračené s dážďom a... Na západnom Slovensku zrážok toľko nebude a dokonca rátam s tým, že zase by sa mala oblačnosť postupne zmenšovať, ale už to nebude žiadnych 20, možno bude len 15 až 17 stupňov a na severe možno len 10. Takže nejaká tá zmena tu je a dážď, ktorý príde, tak by mal dať, no možno, že to bude takých 10 až 20 alebo aj tesne nad 20 mm.
Večerný program o 20. hodine bude patriť ako zvyčajne relácii Lupa, v ktorej predstavujeme cirkevné školy na Slovensku. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.